Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. O'Brien, liderëve të Ballkanit, me planin e BE-s askush nuk mund të pengojë një palë në avancim. Përfundojmë mbledhja e nënshkrimeve për largimin e kryetareve shqiptar në veri. Presioni në mediat ukrainase kërcënon mesazhet e Zelenskit drejt Perëndimit. Për këto dhe të tjera informacione ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ndihmën sekretari amerikan i Shtetit për Evropën dhe Euroazin James O'Brien u ka thënë liderëve të Ballkanit Perëndimor se asnjëherë nuk kanë qenë më afër antarësimit në Bashkimin Evropian, por që kanë ende punë përpara. Ai ka bërë këto deklarata në nisje të konferencës Plani i Rritjes së Ballkanit Perëndimor dhe Integrimi më i Shpejt në BE, që përmbahet në kryeqytetin e Maqedonisë së Veriut. Ky plan i rritjes dallon nga ofertat tjera që ishin. Çdo shtet duhet ta bëj punën e vet kur qytetarët i ndjejnë leverdit, ka thënë ai. Zyrtari amerikan i ka paralajmëruar liderët e Ballkanit se nuk do të kenë mundësi për të penguar rrugtimin e njëri tjetrit, sepse nuk duhet të ekzistojnë çështje të pazgjidhura dhe se kushdo që tenton të pengojë diçka do të përballet me ndëshkime. Nëse një shtet dëshiron të presë, të vëzhgojë, atëherë qytetarët e atij shteti do të vendosin nëse këta lider politik janë të duhurit, ka thënë O'Brien. O'Brien ka shtuar se mbështet nismën e një tregu të lirë mes vendeve të rajonit, duke përmendur pengesa që kanë pasur deri më tani bizneset nga ndalesat e shumta kufitare. Ai ka përgëzuar liderët e rajonit për gatishmërinë në kryerje të reformave. Plani i BE-s për Ballkanin Perëndimor synon rritjen ekonomike të rajonit për shpejtimin e reformave të duhura dhe kryerjen e investimeve që mund të avancojnë procesin e zgjerimit të BE-s me këto vende. Vlera e ndarë nga BE-a për këtë plan në periudhën 2024-2027 është 6 miliard euro. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë sot në Shkup se vlerat e Bashkimit Evropian duhet të bëhen reforma në Ballkanin Perëndimor dhe se mbështetja e Bashkimit Evropian duhet të jetë edhe financiare. Republika e Kosovës sot do të dorëzojë listën e reformave të diskutuara, ndërkaq në ditët në vijim do të dorëzojmë edhe listën e projekteve indikative. Sa u përket reformave, aty në qendër kemi reformën e administratës publike dhe të menaxhimit të financave publike. Ndërkaq të projekteve i kemi ato për agjendën e gjelbër, digitalizimin, investimet në sektorin privat dhe ngushtimin e hendekut infrastrukturor, ka thënë shkurt Kurti. Kurti e ka përmendur se ky plan përshpejton rrugën e Ballkanit drejt BE-s, diçka që sipas tij është edhe qëllimi edhe fati ynë. Niko Qiri i takimit është kryeministri i Maqedonas Dimitar Kovacevski, ndërsa në të marrin pjesë kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, ai i Malit të Zi Milojko Spajić dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Përveç tyre, Shtetet e Bashkuara përfaqësohen nga ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Evropën dhe Euroazin James O'Brien, ndërsa në mesin e zyrtarëve evropian është drejtori i Komisionit Evropian për fqinësi Gert Jan Kopman dhe zyrtar të tjerë. Kryeministri i Maqedonas Kovacevski ka paralajmëruar miratimin e një deklarate në fund. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se takimet e këtilla janë të rëndësishme për zhvillimin e rajonit. Vučić ka përmendur se në takimin e sotëm në Shkup për herë të parë po bisedohet vetëm për çështjet ekonomike, duke theksuar se për ato politike ka dallime të mëdha. Sipas tij, Serbia tashmë ka prezantuar projekte që kanë të bëjnë me projektet ekonomike në kuadër të planit evropian për rritjen ekonomike. Sa i përket Serbis, ne i kemi prezentuar planin ton për rritjen ekonomike për 3 vjetët e ardhshme dhe përputhet me atë që po bëjmë me BE-n. Ne do të bëjmë gjithçka që reformën ta bëjmë që të mund të kemi çasje në mjetet financiare sa më shpejt që të jetë mundur së bashku me gjithë të tjerët. Besoj se të gjithë së bashku duke punuar në këtë plan do të bëjmë përparim të madh, ka thënë Vučić. Në dhjetor të vitit të kaluar, Bashkimi Evropian porositi vendet e Ballkanit Perëndimor se nuk ka më kohë për të pritur që të normalizojnë raportet ndërmjet tyre. por se kjo duhet të bëhet shpejt si kusht për të shfrytzuar mjetet nga plani për rritjen ekonomike. Aktualisht Kosova dhe Serbia në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian zhvillojnë dialog në Bruksel për normalizim marrëdhënjesh. Përparimi i tyre në dialog është përmendur si kusht për të pasur çasje në këto fonde të BE-s. Plani i ri për rritjen ekonomike në vendet e Ballkanit Perëndimor i miratuar nga Komisioni Evropian më 8 nëntor të vitit 2023 është i bazuar në 4 shtylla. Shtylla e parë është forcimi i integrimit ekonomik në tregun unik të BE-s. Kjo do të varet nga përshtatja e vendeve të rajonit me rregullat e tregut unik dhe paralelisht hapja e tregut të tyre në sektorët përkatës për vendet fqinje. Shtylla e dytë e këtij plani është forcimi i integrimit ekonomik brenda Ballkanit Perëndimor përmes tregut të bashkët rajonal. Kjo si pas përvoje së BE-s do të ndikojë në rritje potenciale ekonomike prej 10%. Shtylla e tretë e këti plani është për shpejtimi reformave fundamentale. Kjo nënkupton edhe sundimin e ligjit që ndimon edhe në tërheqjen e investimeve direkte të huaja dhe forcon stabilitetin rajonal. Shtylla e katërt e planit të ri të Komisionit Evropian për rritje ekonomike në Ballkanin Perëndimor është rritja e asistencës financiare për të ndihmuar reformat. Këtu parashihet edhe propozimi për 6 miliard euro ndim. Pasi vendet e rajonit në raporte tregtare me Bashkimin Evropian përfitojnë edhe nga marrëveshjet përkatëse të stabilizim asociimit, Komisioni Evropian propozon që të shkohet edhe për tej kësaj, duke bërë edhe ndryshime në këto marrëveshje për të pamundësuar kushtet të barabarta në treg dhe mes vendeve në procesin e zgjerimit dhe vendeve antare të BE-s. Të gjitha këto qëllime janë në përputhje edhe me idetë që po realizohen përmes procesit të Berlinit, si të krijimin e tregut të përbashkët rajonal. Nënshkrimi i peticioneve i cili do të hapte rrugën për shkarkimin e kryetareve shqiptar në 4 komuna në veri të Kosovës tashmë ka përfunduar. Këtë kanë konfirmuar për Radio Evropa e Lirë përfaqësues të grupeve të cilat e kanë iniciuar këtë proces. Darko Vuksanovic nga grupi për Zveçanin ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se gjatë ditës së parë të premten është mbledhur numër i mjaftueshëm i nënshkrimeve. Në komunën e Zubin Potokut ku nënshkrimi është kryer gjatë periudhës 22 janar, janë mbledhur mjaft në nënshkrime, ka konfirmuar Sërxhan Vuçinić, njëri nga iniciatorët. Para prakesht edhe Sanja Kërtinić nga grupi iniciator në Mitrovicën e Veriut, ka thënë se procesi i mbledhjes së nënshkrimeve ka përfunduar. Të shtunën janë mbledhur nënshkrime të mjaftueshme edhe në komunën e Leposavicit. Iniciatorët e nënshkrimit të peticioneve nuk kanë specifikuar se sa qytetar kanë nënshkruar, duke thënë vetëm se janë mbledhur më shumë nënshkrime se minimumi i kërkuar. Në komunën e Mitrovicës e Veriut, peticionin është dashur të nënshkruajnë së paku 3.620 votues me të drejtë vote, në Leposavic 2.689 votues, në Zveçan 1.400.